Il Templum. Lezione 49. Esercizio 10. 1. Circumvenissent te iudices iudicio iniquo. Nostra vita precisa esset. 2. Filius Scipionis si corpore valuisset in primis habitus esset desertus. 3. Si amor in mutis animalibus esset, et odium, esset amicitia, et simultas, dissensio, et concordia. 4. Tibi epistulam misissem, sed iam puer proficiscebatur, cras igitur mittam. 5. Is tantis malis restitissemus, sed me alii metus atque alie cure suspicionesque moverunt. 6. Si hostes naves occupavissent, classe Caesari erepta, portum ac mare totum in sua potestate aberent. 7. Tempore crevit amor. Tede quoque iure coissent, sed vetuerunt patres. 8. Androcidis preceptis Alexander Magnus si obtemperavisset, profecto amicus in temulentia non interemisset. 9. Si primo Prelio Catilina superior decessisset, profecto magna clades rem publicam oppressisset.